numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Numele lui Dumnezeu să rămână binecuvântat. Poporul Domnului, în seara aceasta o să citim un pasaj din Biblie, de la care să pornim cu mesajul spre inimile celor prezenți. Aș vrea să avem câteva predici, un ciclu de predici despre închinare. Și eu, ca și dumneavoastră, sunt de câteva zeci de ani în biserică și tot timpul mi-am modificat înțelegerea despre fenomenul numit de noi închinare. Și în seara aceasta aș vrea să fie o primă predică și apoi, cu ajutorul Domnului, în viitor, când vom avea timpul necesar. O să citim unul dintre cele mai potrivite texte din Noul Testament, respectiv învățătura pe care Mântuitorul i-a dat-o femeii din Samaria când s-a întâlnit cu ea la fântână, iar aceasta i-a pus întrebări despre închinare. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Citim Ioan 4, începem cu versetul 19 până la 24. Ioan 4, 19 la 24. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acestea și voi ziceți că în Ierusalim e locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu e duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Mulțumesc. Dragii mei, așezați-vă, vă rog frumos. Atunci când vorbim despre închinare, vorbim despre foarte multe lucruri, vorbim despre un fenomen extrem de complex. Pe de o parte, închinarea, și de fapt acesta este adevărata înțelegere, înseamnă absolut orice lucru pe care un om credincios îl face în numele lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu. Absolut tot se numește închinare. Noi oamenii spunem, cântă fanfara și apoi ne vom închina Domnului prin cântare. Dar această exprimare, din punct de vedere teologic, este greșită. Pentru că și fanfara se închină, și corul se închină. Absolut orice facem în biserică există, este închinare. Dar un sens mai restrâns al închinării, pe care de altfel noi îl folosim exagerat de mult, este închinarea prin muzică. Închinarea prin muzică este o formă de închinare. Însă închinarea înseamnă mult mai mult decât să cânți în numele Domnului. Seara aceasta, dragii mei, am luat câteva informații dintr-un seminar pe care l-am prezentat la Sola Scriptura și le-am adaptat la ceea ce se poate numi în biserică o predică sau un seminar, un studiu. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile acestea. O să încep de la un lucru pe care îl cunoaștem bine și care este deseori spus în adunare. Scopul venirii noastre la biserică este cel puțin dublu. Venim să cerem de la Dumnezeu iertare, să ne ispășească de păcatele noastre și pentru aceasta noi ne mărturisim păcatele cu pocăință. Și în al doilea rând, venim să ne închinăm lui Dumnezeu, oferindu-i Domnului mulțumirea și recunoștința noastră. Însă, dincolo de aceste lucruri, ne aducem aminte de cuvântul pe care l-am citit puțin mai devreme, care ne spune că și Dumnezeu dorește închinători. Ceea ce este impresionant este că Dumnezeu ne așteaptă să ne închinăm. Când mi-am dat seama de lucrul acesta, a însemnat foarte mult pentru mine. O închinare corectă presupune înțelegerea teologiei și doxologiei. Cuvântul teologie este format din două cuvinte grecești la origine, teos și logos, Dumnezeu și știință, cuvânt, descoperire, Iar doxologia se referă la închinare înaintea lui Dumnezeu. Teologia este studiul despre Dumnezeu. Este cunoașterea lui Dumnezeu. În timp ce doxologia este lauda adusă lui Dumnezeu ca o jertfă. Este practicarea închinării, este preamărirea lui Dumnezeu. Oamenii cred în mod greșit că teologia este responsabilitatea păstorilor și doxologia este responsabilitatea cântăreților. Însă adevărul este că tot ce se întâmplă în biserică este responsabilitatea păstorilor. Pentru că închinarea este tot ce se întâmplă în biserică și este responsabilitatea lui sau a lor. Teologia aduce cunoștința de Dumnezeu la noi. Doxologia, închinarea, duce mulțumirea, admirația, recunoștința pe care o avem în suflet la Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem că avem nevoie să primim de la Dumnezeu lucruri pe care nu le putem primi din altă parte. Dar la fel de important este să-i oferim lui Dumnezeu ceea ce nu putem da nimănui altcuiva. Unii cred în mod greșit că închinarea este sinonimă cu muzica. Muzica este doar un mic segment, o mică formă, o mică metodă, o mică posibilitate ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Adam s-a închinat în Eden, însă muzica este menționată de-abia în capitolul 4, versetul 21, odată cu nașterea lui Iubal. Dar în primele patru capitole ale Genezei, oamenii s-au închinat lui Dumnezeu, dar nu prin muzică. Alții cred că muzica în biserică este rezumată la punctele muzicale, la solo, la duet, la grupuri, la formații. Însă dacă citim Biblia este închinare, dacă facem colecta este închinare, dacă cineva recită este închinare, dacă ne rugăm pentru cineva asta este închinare. Tot ce facem înaintea lui Dumnezeu este închinare. Când înțelegem lucrul acesta, ne simțim mai responsabili înaintea Domnului. Ce este închinarea? Adevărul este că nu-i deloc ușor să răspundem la întrebarea asta. Pentru că închinarea este tot ce facem în numele lui Dumnezeu. Cina Domnului este închinare. Citirea cuvântului, Pavel ne îndeamnă să citim psalmi în biserică. Muzica, rugăciunea, mărturisirea păcatelor, proclamarea, dărnicia, misiunea, absolut toate lucrurile sunt închinare. Degeaba noi spunem, acum ne închinăm, ne ridicăm și ne închinăm. Dar de fapt, tot ce s-a întâmplat până atunci și tot ce se va întâmpla după, până când vom pleca acasă, nu este altceva decât închinare. Cartea Evrei, de pildă, îl prezintă pe Abel ca fiind primul erou al credinței, el fiind primul închinător. Este interesant să ne aducem aminte că Abel este simbolul închinării, după cum Noe este simbolul umblării cu Dumnezeu, după cum Enoch este simbolul umblării cu Dumnezeu, sau Noe este simbolul slujirii. În Vechiul Testament, aceste personaje sunt ca niște reprezentări ale închinării, ale umblării cu Dumnezeu și ale slujirii. Fiecare scop al bisericii are un rol bine determinant. De pildă, închinarea face biserica puternică. Sunt biserici care nu se închină sau dacă se închină nu sunt conștiente că e închinare. Numesc asta puncte muzicale. Din perspectiva noastră, dar înaintea lui Dumnezeu, asta este închinare. Este jertfa noastră pentru Dumnezeu. Numesc asta predică și o găsesc plicticoasă, nu le place de cel care o expune, numesc asta corvoada de a strânge bani, mai aud și eu ca și dumneavoastră, iară bani, iară bani, iară bani, dar la magazin de ce nu spuneți așa? La bancă de ce nu spuneți așa? De ce nu sunteți cinstiți măcar? Dar peste tot e iară bani, iară bani, iară bani, nu numai la biserică. Dacă noi nu dăm bani, cine o să ne plătească curentul electric? Guvernul? Spuneți dumneavoastră cine? La noi acasă ce facem? Cu ce folosim? Nu folosim bani. Acolo de ce funcționează iară bani și la biserică nu funcționează iară bani? Nu v-ați gândit niciodată că aceasta este închinare și că Dumnezeu ne aude? Este ofensator să spunem lucrul ăsta. Închinarea face biserica puternică. Părtășia face biserica caldă, misiunea face biserica mare, slujirea face biserica eficientă, așteptarea mirelui face biserica sfântă. Uitați-vă puțin la aceste adjective. O biserică puternică, o biserică caldă, o biserică mare, o biserică eficientă, o biserică sfântă. Așa ne dorim să fim. Dar vreți un pic să vă uitați cine produce lucrul ăsta? Noi spunem că Duhul Sfânt. E adevărat că Duhul Sfânt, dar noi unde suntem în timp ce Duhul Sfânt face asta? Noi ce facem în timp ce Duhul Sfânt face asta? Unii cred că oamenii fac toate lucrurile, alții cred că Duhul Sfânt face toate lucrurile. Adevărul este că Duhul Sfânt își face partea și noi ne facem partea. Sunteți mulțumiți de felul în care ne facem partea? Aș vrea să ne oprim puțin și să vorbim despre regulile de bază ale închinării. Cam care este fundația acestui fenomen pe care noi îl numim închinare? Ce trebuie să înțelegem noi când vorbim despre închinare? Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că Dumnezeu ne-a creat ca să ne închinăm Lui. Acesta este primul motiv pentru care El ne-a creat, să ne închinăm Lui. Prin ce? Să ne închinăm Lui Dumnezeu prin orice formă și orice metodă de închinare, inclusiv prin muzică, prin rugăciune, prin dărnicie, prin proclamarea cuvântului, prin misiune, prin orice lucru care îl facem pentru Dumnezeu și în numele Lui Dumnezeu. Primele trei versete ale Psalmului 96, de pildă, vorbesc despre centralitatea lui Dumnezeu în univers și în viața oamenilor. Priviți, vă rog, la prima expresie, cântați Domnului, se repetă de trei ori. Binecuvântați numele Lui, povestiți printre popoare slava Lui, povestiți minunile Lui. Aceasta este centralitatea lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Dumnezeu este central în biserică, Dumnezeu este central în viața oamenilor credincioși, Dumnezeu este central în univers, chiar dacă o parte din univers, mă refer la îngerii căzuți și la oamenii necredincioși, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să-i cântăm, să-i cântăm Lui, să cântăm despre El și să cântăm pentru El. Dumnezeu ne cere lucrurile astea. Al doilea lucru care este ca o bază a închinării este faptul că esența închinării este sfințenia. Orice persoană care se închină în afara sfințeniei, închinarea lui este înaintea Domnului o scârbă. Dumnezeu nu primește închinarea oamenilor care nu trăiesc în sfințenie. Aduceți-vă aminte de Isaia capitolul 1, este unul dintre cele mai potrivite locuri din Biblie în contextul acesta. Uitați ce spune el în versetul 12. Dumnezeu îi spune să vorbească următoarele cuvinte. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere aceste lucruri ca să-mi spurcați curțile? Știți cine le-a cerut? Citiți în Numeri, Dumnezeu i le-a cerut. Dar de ce acum el spune cine vă cere aceste lucruri? Uitați-vă, vă rog, la versetul 13. Nu mai îmi aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că mi-e scârbă de tămâie. Cine a spus să aducem daruri? Dumnezeu. Cine a spus să aducem tămâie? Dumnezeu. Dar de ce e scârbă de lucrurile astea? Că El ni le-a cerut. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Dar, Doamne, Tu ai spus să avem sabate, să avem luni noi, să avem sărbători. De ce? Pentru că nu pot să văd ceea ce mi-aduceți unit cu nelegiuirea. Nu pot. N-am putut să văd nici nelegiuirea lui Adam și Eva și i-am deportat din prezența mea. Nu pot să văd nici cum vă închinați în timp ce trăiți în absența sfințeniei. Practic în forme, dar ieșiți din sfințenia poruncită de Dumnezeu și explicată de Dumnezeu și trăită de Dumnezeu prin Hristos care a venit la noi. Versetul 14 spune, urăsc lunile voastre noi. Vă puteți imagina pe Dumnezeu să spună asta? Urăsc prasnicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Versetul 15. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, nu vă ascult. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta cu biserica noastră, am mai veni aici? Ce rost ar avea să mai venim dacă Dumnezeu nu ne-ar asculta? La cine să ne rugăm? Vă rugați la mine? Cu ce să vă ajut eu, dragii mei? Dumnezeu spune, vă rugați și nu vă ascult. Noi așa avem în mintea noastră o părere bună despre noi, încât pur și simplu nici nu ne putem imagina tragedia asta că se poate repeta cu noi. Sigur că s-a repetat cu alții, noi suntem extraordinari. Dar uitați ce zice Biblia, aveți mâinile pline de sânge. Mâinile vă sunt pline de sânge. Ale patronilor într-un fel, ale muncitorilor în alt fel. Unii înșeală pe ceilalți. Ale părinților într-un fel, ale copiilor în alt fel. Ale bărbaților într-un fel, ale femeilor în alt fel. Și Dumnezeu spune următorul lucru, nu vă ascult. Există riscul la nivel individual, familial și la nivel de biserică să ne închinăm și Dumnezeu să nu ne asculte? Bineînțeles. Bineînțeles. Cât de responsabil ar trebui să fim de lucrul acesta? Cât de grijulii ar trebui să fim? Sunt aici mulți oameni în vârstă. Sunt aici câțiva slujitori ai lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă. Suntem în mijlocul unui fenomen de destrăbălare. Suntem în mijlocul erotizării la 7 miliarde de oameni. În biserica lui Dumnezeu vin multe femei pline de patim și de pofte, îmbrăcate potrivit poftelor pe care le au în inimă. Ți-e rușine să te uiți la ele. Și noi ne ridicăm mâinile, ne rugăm, în timp ce tolerăm astfel de lucruri. Ascultați-mă, frați și surori, dumneavoastră vă puteți juca cu mine și cu toți păstorii, prezbiterii și diaconii din adunare, dar cu Dumnezeu, Sfântul lui Israel, nu se joacă nimeni. Goliciunea, expunerea asta fără rușine, destrăbălarea asta, îl face pe Dumnezeu să ne spună că avem mâinile pline de sânge. Este nevoie de pocăință poporului lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne arătăm nici mușchii la bărbați, nici părți ale trupului la femei, nici banii noștri, nici realizările noastre. Asta este o casă de rugăciune. Asta este un loc unde oamenii se smeresc, unde oamenii vin să primească iertare, nu să-L provoace pe Dumnezeu cu destrăbălarea pe care nu o mai pot ascunde. Ascultați-mă, frați și surori, pentru că aceste cuvinte ne vor condamna într-o zi. Închinarea este un lucru atât de sfânt. Foarte multe biserici sunt atât de departe încât n-au nicio șansă să se închine și închinarea să fie primită. Nu mă refer neapărat la legalism, sunt împotriva legalismului, mă refer la sfințenie. Mă refer la sfințirea minții, la sfințirea inimii, la sfințirea relațiilor, la sfințirea vorbelor, la sfințirea gândurilor, la sfințirea modului de a ne cheltui banii, modului de a ne cheltui timpul, resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Noi nu suntem stăpânii acestor lucruri, suntem administratorii acestor lucruri, lucruri cu care ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Prea mult facem pe grozavi, că avem bani, că avem timp, că avem mașini, că avem cetățenie. Ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu, într-o clipă putem rămâne fără ele, sunt darurile lui Dumnezeu. Fudulia noastră cu aceste lucruri demonstrează că nu mai avem capacitatea să recunoaștem cine ni le-a dat. Astea sunt daruri primite de la El. El trebuie să fie în centru vieții noastre, în centru discuției noastre, în centru garderobei noastre, adică a closetului cu haine. El trebuie onorat în întâlnirea noastră, nu oamenii, nu trupurile femeilor, nu cei bogați sau cei săraci. Asta e cădere din har. Trebuie să ne temem de Domnul. Și nu doar în adunare, dar aceasta este sărbătoarea noastră. Și Dumnezeu ne cunoaște inima, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu cu frică, cu respect, să înțelegem că Domnului îi plac jertfe perfecte. El a cerut jertfe perfecte, nu e invenția mea. Cine sunt eu să inventez? Isaia capitolul 1 este capitolul supărării lui Dumnezeu pe un popor care îl confundă pe Dumnezeu cu unul dintre ei. Un popor care are o părere înaltă despre el, face forme și crede că Dumnezeu o să le primească. Dumnezeu nu primește formele noastre. Dacă ele sunt făcute dintr-o inimă murdară, sfințenia este podoaba acestui loc. Și oricine atentează la sfințenia acestui loc îl îndepărtează pe Dumnezeu de noi. Ascultați-mă, surorilor, nu cumva să faceți asta. Cât ține de dumneavoastră, vorbiți cu fiicele dumneavoastră, vorbiți cu fiii dumneavoastră, iar dacă nu înțeleg, mila Domnului să le vorbească. Vorbiți cu toți cei care sunt lângă dumneavoastră. Vă e rușine, frațușieri, să le spuneți la o astfel de femeie când intră biserică, îți e rușine să te uiți la ea. Ar trebui să îi spuneți: oprește-te un pic să stăm de vorbă. Asta este o biserică. Noi îl cinstim pe Dumnezeu. Felul ăsta în care ești îmbrăcată ofensează sutele astea de oameni care au venit să se închine. Așa ar trebui să procedăm. Vi se pare că suntem ridicoli? Dar dacă citiți Biblia, nu vi se pare că oamenii ăștia au fost ridicoli? Nu vi se pare că Domnul Iisus Hristos a fost neobișnuit când pune mâna pe bici? Păi dacă eu aș pune mâna pe bici, ați crede că-s dezechilibrat. Evanghelicii, frați și surori, își permit prea mult cu Dumnezeu. La modul general, prea mult își permit cu Dumnezeu. Mergeți într-o catedrală catolică, că au 5 security care spun: de ce? Și noi vorbim. Vorbim unii cu alții câte 5 minute. De aici vă aud. Și mă uit la dumneavoastră și nici măcar nu vă opriți. Nu pentru mine, eu sunt un muritor. Nu pentru mine. Dar nu v-ați gândit niciodată ce înseamnă închinare? N-am venit să ne închinăm. Ba da, asta e închinare. Oamenii lui Dumnezeu, știți de ce spun cuvintele astea? Aș putea să vă perii 45 de minute. Spun cuvintele astea pentru că slava lui Dumnezeu între noi e toată valoarea noastră. Dacă a plecat, orică plecăm, orică rămânem aici, tot degeaba este. Dumnezeu nu stă aici să suporte o atitudine irresponsabilă, un duh mândru, un om care pur și simplu nici măcar nu-și păzește piciorul când intră în casa Domnului. Aici nu suntem la o cafea să stăm de vorbă unii cu alții, scumpii mei frați și surori. Am venit în fața celui prea înalt ca să-i cântăm, să ne rugăm și să ascultăm cuvintele care sunt dulci. Așa spune cartea asta, sunt dulci ca mierea. Chiar sunt dulci ca mierea? Închinarea depinde în al treilea rând de concepția pe care noi o avem despre Dumnezeu, nu despre închinare. Cine e Dumnezeu în mintea noastră, așa ne vom comporta și ne vom închina. Dacă îl cunoști pe Domnul ca un foc mistuitor, dacă îl cunoști pe Domnul ca cel care a creat universul și care așteaptă excelența, atunci te vei închina în funcție de cine e Dumnezeu pentru dumneata. Dar dacă nu-l cunoști pe Domnul, te joci cu închinarea, pentru că pur și simplu crezi că Dumnezeu ți-e doar prieten. E adevărat că Domnul poate fi și prieten, dar mai este încă o mie de alte lucruri, nu doar prieten. Prea prieten este Dumnezeu cu unii dintre noi. Prea prieten. Să nu mai credeți așa, fraților, că este rău să trăiești sub blestemul lui Dumnezeu. Domnul apreciază mai întâi închinarea Mariei și apoi slujirea Martei. Spun unii că nu contează aranjamentul muzical. Contează numai versurile. Aranjamentul muzical nu contează. Acum fac o paranteză și vorbesc puțin de muzică ca o metodă a închinării. Și spun, n-are nicio importanță. Uneori voi tinerilor spuneți asta. Aș vrea să ne uităm un pic pe screen și să vedem un mic video. Eu știu că l-ați mai văzut, dar vreau să-l vedem aici înaintea Domnului. Și să vedeți în câte feluri se poate cânta aceeași cântare. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta.
Because the argument is, only the lyrics matter.
Ăsta este un păstor care încearcă să explice lucrul ăsta adunării.
Worshipful?
I hear the rolling thunder.
Appropriate?
Thy power throughout the
universe. We're thinking about God. Let's change it.
It sings my soul, my Savior God to me.
Is there anything wrong with that? There actually isn't. Not my favorite, but it doesn't violate anything. Change it.
It sings my soul, my Savior God.
How's this
how
one?
Great thou art. Huh?
Not sure anymore?
How great thou art when Christ shall come, with shouts of acclamation. Joy shall fill my heart.
Has the music pulled you from God already?
Then I shall.
It has.
Mulțumesc. Frați și surori, ceea ce am vrut să fac este să vă aduc aminte de faptul că o melodie se poate cânta într-o mie de feluri. Există un fel care te ajută să te gândești la Dumnezeu, îți creează liniște în suflet, îți aduce mângâiere, parcă o mână îți mângâie inima. Însă te poți îndepărta de genul acesta și poți ajunge la o atmosferă care pur și simplu ai impresia că e dintr-un loc unde eu nu-mi permis să spun. E greu de crezut că genul acela de a cânta aceleași versuri te poate ajuta să te apropii de Dumnezeu. Îți poate crea un confort spiritual. Nu contează doar versurile, contează și armonia care însoțește versurile. Nu contează doar ce mănânci, contează și ce bei. Orice contează. Aranjamentul muzical are mesaj în sine. Atunci de ce cântăm cu fanfara? Nu mai cântăm de astăzi înainte, dacă sunetele nu contează. Sunetele au mesaj, fanfara poate să cânte de jale și nu scot un cuvânt, dar îți dau lacrimile. Așa este construit aranjamentul muzical, în tot ansamblul lui, încât are un mesaj de jale, de bucurie, de trezire, este important să înțelegem că aici suntem în numele lui Dumnezeu și pentru numele lui Dumnezeu. Și tot ce facem, să avem echilibru, înțelepciunea și respectul față de Domnul, să nu ținem așa de mult, să nu ținem mai mult la copiii noștri decât la Dumnezeu, să nu ținem mai mult la nepoții noștri decât la Dumnezeu, nu ținem mai mult la noi decât la Dumnezeu. Și să păstrăm locul ăsta ca pe o biserică, ca pe un loc pe care l-am dedicat pentru cel prea înalt. Să nu-l facem nici grădiniță, să nu-l facem nici teren de sport, să nu-l facem nici club și să rămână o casă de rugăciune. Fiecare dintre noi trebuie să contribuim, să susținem lucrul ăsta, pentru că va fi din ce în ce mai greu să păstrăm acest adevăr în picioare. Aș vrea să vorbesc puțin despre diferența dintre atitudinea de închinare și dintre viața de închinător. Atitudinea de închinare este o formă. Viața închinătorului este o realitate ascunsă în spatele costumului sau a bluzei. Noi vedem pe ușieri, pe cei de la sunet, pe cei de la școala duminicală, vedem atitudinea lor de închinare și suntem impresionați. Oamenii stau în picioarele noastre 3 ore. Ieșim ca niște domni, ni se închid ușile, ni se deschid ușile. Alții fac slujbă, tot felul de slujbe, fiecare după cum poate. Dar cine vede ce au oamenii ăștia în suflet? Numai Dumnezeu. Vreau să vorbim un pic despre această diferență. În Geneza, în capitolul 22, este prima oară menționat cuvântul închinare în Biblie. Aici Avram are 125 de ani și Dumnezeu îl pune la încercare. Știți cu ce? Cu cel care îi făcea concurență lui Dumnezeu, copilul lui. Și Dumnezeu îl pune la încercare să vadă dacă are primul loc în viața lui Avram. Și cu alte cuvinte Dumnezeu îi spune: în inima ta Isaac e la fel de important ca mine. Dacă vrei ca eu să rămân, el trebuie să plece. Du-te și omoară-l. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu că spune asta? Noi nici nu ne trece prin cap că Dumnezeu ne spune asta în legătură cu lucrurile care fac concurență în inima noastră. Și Avram îl ia de mână, se duce și știți toată prezentarea biblică. Le-a spus slugilor: eu cu copilul mă duc, voi rămâneți aici, pentru că noi ne întoarcem după ce ne vom închina. Și s-au întors. Știți care a fost mesajul lui Avram? Te pun pe primul loc în viața mea. Credeți că atunci când venim la biserică ne comportăm într-un fel în care lui Dumnezeu îi transmite mesajul: te pun pe primul loc în viața mea? Luni, mâine, când nu vom mai veni la biserică, vom continua să ne închinăm în felul nostru, în lucrurile care presupun închinare. Credeți că felul în care ne vom închina mâine are mesajul acesta: te pun pe primul loc în viața mea? Unde mai încap bârfele noastre și invidiile noastre? Unde mai încap judecățile noastre și criticile noastre și lăcomiile noastre? Și unde mai încap lista lungă de păcate pe care un om le poate face dacă nu veghează? Unde mai încap astea? Gândiți-vă, frați și surori, că este ușor să venim în biserică și să ne închinăm fără să citim Isaia capitolul 1. Cu 50 de ani în urmă, Dumnezeu a primit închinarea lui Avram într-un alt context. Atunci când i-a spus lui Avram: trebuie să pleci din casa ta. Ești gata să faci lucrul ăsta pentru mine? Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru Dumnezeu. Au trecut 50 de ani și Dumnezeu din nou îi cere o confirmare a faptului că El este pe primul loc. Credeți-mă că, dacă suntem sinceri, este o întrebare foarte grea să ne întrebe Dumnezeu: sunt eu pe primul loc în viața ta? E o întrebare foarte grea. Dar dacă răspunsul adevărat nu este da, vă întreb: suntem în Domnul sau nu? De ce credeți dumneavoastră că din 10 fecioare, 5 n-au intrat înăuntru? Al doilea loc din Biblie unde se vorbește despre închinare este cartea lui Iov. Dumnezeu îl pune la încercare pe Iov și ia toate proprietățile, Toate aceste lucruri îi dăteau valoare, satisfacție, siguranță și confort lui Iov. Și Dumnezeu îi le ia. Citiți, vă rog, capitolul 1, versetul 2 până la 21. Apoi Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: Doamne, am ieșit fără nimic din pântecele mamei mele, gol, și tot la fel mă voi întoarce în țărâna pământului. N-am adus nimic, nu iau nimic. Aplecarea capului este semnul supunerii, este semnul capitulării. Observați că Dumnezeu îl pune pe omul ăsta la încercare să vadă dacă se închină în durere, în pierdere și în faliment. Și omul ăsta se închină. Știu oameni care nu mai vin la biserică că, nu știu, n-a putut să cânte cândva când a vrut el. Sau n-a putut să facă ceva ce a vrut el și nu mai vine la biserică. Dar dacă i-ar muri copiii, ce ar mai face? Vedeți cât de umaniști suntem, numai într-o astfel de situație ne dăm seama. Suntem extrem de șifonabili. Dar dacă ne-ar arde casa, dar dacă ne-am pierde proprietățile, asta sub condiția să le avem, multe, mari. Era unul dintre cei mai bogați om. Dacă ai fi unul dintre cei mai bogați om din Chicago și la urmă n-ai mai avea unde să stai, ai mai venit să te închini aici și să spui: Doamne, Tu mi le-ai dat, Tu le-ai luat, numele Tău să fie lăudat. Ai face asta? Aș face asta? Asta se numește închinare, frați și surori. Este ușor să cântăm o cântare și Dumnezeu știe ce e în inima noastră. Dumnezeu știe ce am făcut ieri sau ce vom face mâine. Oamenii ai lui Dumnezeu. Fenomenul închinării este atât de complex încât nu-l vom înțelege niciodată pe deplin, dar putem să înțelegem un pic din el. Ca și Avram, aduceți-vă aminte că Iov n-a avut parte de cele trei mari daruri ale lui Dumnezeu: Biblia, Hristos și Duhul Sfânt. Noi deja le avem. La ce ne folosesc? Puteți să fiți sinceri, fraților, când vă întreb următorul lucru: câte minute citim Biblia în fiecare zi? Dacă vă spun că foarte mulți oameni creștini care vin duminica la biserică nu citesc Biblia deloc, vă vine să credeți? Câte minute ne rugăm într-o zi? Vedeți? O astfel de întrebare ne ajută să înțelegem unde suntem noi. Deși ne-am botezat cândva și noi sperăm că Dumnezeu cum necum așa până la urmă o să ne dea drumul. Dacă Dumnezeu va face asta, mulți îi vor spune lui Dumnezeu: Doamne, Te-ai schimbat. La unul se poate, la altul nu se poate. Și Tu ești ca și judecătorii lumii. Pentru unul un kilogram înseamnă o jumătate și pentru altul un kilogram înseamnă un kilogram și jumătate. Ascultați-mă, fraților, sfințenia lui Dumnezeu este întotdeauna aceeași. Dumnezeu nu are nevoie de formele noastre dacă sunt goale. Dumnezeu are nevoie de închinarea noastră, nu de manifestarea închinării noastre. Un alt loc unde se vorbește despre închinare în Biblie este Apocalipsa 4. Aici bătrânii din ceruri s-au aplecat și s-au închinat lui Dumnezeu. Biblia ne spune că cei 24 de bătrâni au căzut înaintea scaunului de domnie și se închinau în fața celui care e viu în vecii vecilor. Uitați ce considerau ei: Dumnezeu e viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile la pământ. Asta înseamnă că își luau cinstea, meritele pe care le aveau, și le închinau Domnului. Ai un merit, închină-l Domnului, nu te mai lăuda cu el. Voce, dar de predică, bani, un trecut plin de misiune, plin de efort, poate că ai fost bătut pentru numele lui Dumnezeu. Ascultă-mă, ia-ți cununa asta și închină-o Domnului ca o jertfă, să miroasă pentru Dumnezeu frumos. Așa au făcut bătrânii, s-au închinat și meritele lor le-au pus înaintea lui Dumnezeu. Și uitați ce ziceau ei: vrednic ești, Doamne, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu le-ai făcut pe toate și că toate stau prin voia Ta în picioare. Observați cum se închină oamenii ăștia. Astea sunt modele de închinare. Deschideți ochii 30 de secunde în timpul rugăciunii și veniți aici și uitați-vă la poporul lui Dumnezeu și pur și simplu o să vi se facă rușine. Unul intră, altul iese. Astăzi am fost și eu la nuntă ca mulți dintre dumneavoastră și a venit la mine un bărbat pe care nu-l cunosc. Și mi-a spus un lucru care am crezut că mă face să intru în pământ de rușine. Știți ce mi-a zis? Frate păstor, când ați făcut rugăciunea pentru miri, cel puțin 20 de oameni au ieșit din biserică. Poți să-mi explici de ce? Știți câți oameni ies din biserică la rugăciunea de încheiere? Știți? Oricum ies mulți. Vă întreb de ce? Ne rugăm până la 12 noaptea? Dacă ne-am rugat până la 12 noaptea, aș înțelege. Dar dumneavoastră știți că o rugăciune de încheiere durează maxim 2 minute. Acum eu vă întreb, nu merită cel preanalt 2 minute? Nu merită. Oamenii lui Dumnezeu, dar ce merită, cât merită? Dacă noi care am fost purtați pe brațele lui străpunse, nu-i putem da 2 ore, că ne ducem repede să mâncăm. Știu că poate unii se duc la serviciu, știu că poate unii sunt bolnavi, știu că poate tot felul de situații, Dumnezeu cunoaște. Toți care ies se duc la serviciu duminică seara? Îmi veți spune, prea ești critic. Eu sunt critic? Ce am eu de câștigat că rămâneți aici până la 9? Eu, un om, ce am eu de câștigat? Vă spun lucrurile astea pentru că lucrurile astea trebuie spuse. Oamenii ai lui Dumnezeu, noi facem biserica asta să aibă o mărturie rea sau noi facem biserica asta să aibă o mărturie bună? Când vom înțelege închinarea, plecăm acasă când se spune amin. Și dacă se întârzie 5 minute, nu-i problema. Și dacă se întârzie 10 minute, nu-i problema. Dumneavoastră știți că noi de obicei nu întârziem. Și nu întârziem că vă respectăm. Acum eu întreb, cât de mult respectă frații din biserică pe Domnul? Pentru cele 2 minute sunt în stare să se ridice și să plece din sanctuar. Vorbim de teologia închinării. Vorbim de lucruri mici care costă 2 minute. Dar dacă am vorbit de lucruri mari care costă 12 ani de pușcărie ca la Wurmbrand, ce-am mai face? Închinarea este recunoașterea lui Dumnezeu că este sfânt. Aduceți-vă aminte că în Isaia 6 Isaia îl întâlnește pe Domnul în templu. Îl vede pur și simplu, are o revelație, are o experiență supranaturală. Și când îl vede pe Domnul, pur și simplu se transformă. Știți când își vor schimba oamenii îmbrăcămintea și comportamentul și toate cele? Când îl vor vedea pe Dumnezeu. Dumneavoastră mă vedeți pe mine, unul de 5, 6, 7 și ce mare lucru, cine e lui Gimițoai? Dumneavoastră credeți că eu, cine sunt eu? Dacă l-am vedea odată pe Dumnezeu, i-am vedea măreția, nu poate omul să o vadă și să trăiască. Am cădea ca și Isaia la pământ și a spune, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Dar nu-l vedem pe Domnul, noi vedem alte lucruri. Și asta ne dau curaj să ne justificăm. Nu-i bine, frații mei și surorile mele, nu-i bine, nu-i bine. Citesc și eu News Creștin că tot mai multe biserici primesc homosexuali, ordinează homosexuali și sunt pro. Tot mai multe biserici. Am o mare durere în sufletul meu din cauza asta. Oameni pe care i-a binecuvântat Dumnezeu, le-a dat pâine și apă pentru ei și familiile lor, i-a făcut domn, le-a dat mașini, le-a dat bani, le-a dat proprietăți. Nu mă refer la români acum, nu, nici vorbă, mă refer la exemplu de mai devreme. Și oamenii ăștia i-au întors spatele și au mâinile pline de sânge și pretind că îl slujesc pe Dumnezeu și că sunt buni. Știți cu cine sunt buni? Cu păcatul. Sunt toleranți cu păcatul, nu cu păcătoșii, cu păcatul. Că cu păcătoșii trebuie să fim. Ceea ce am vrut să vă spun în seara asta și ce o să încerc să vă mai spun în următoarele 2 sau 3 întâlniri, scump popor al Domnului, este să vă aduc aminte că noi suntem niște muritori greșiți slabi, vulnerabili, iar El este Dumnezeul veșnic, mare, sfânt, bun și drept. E de mirare că El primește închinarea noastră, însă trebuie să fim atenți, să ne ridicăm în capul oaselor, să înțelegem cine este Domnul și să înțelegem ce înseamnă onoarea de a te închina, rugăciune, cântare sau altceva, și Dumnezeu să coboare în mijlocul închinării și să te binecuvinteze. Să te mângâie, să-ți asculte rugăciunea și să spună: Tu ești Fiul meu, te iubesc, sunt cu tine, mă voi lupta pentru tine, te voi binecuvânta pe tine și casa ta din neam în neam. Nu ne dorim mai mult nimic altceva decât lucrurile acestea, să rămânem în atenția Domnului și închinarea noastră în toate formele posibile să fie pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru gloria Lui și pentru cinstea Lui. Amin. Haideți să încheiem cu rugăciune, frați și surori.